ja sit se on taas kuukaa torstai ja täältä lähtee tulille Nainen ratissa podcastin 6. jakso. Aatella hei, että tätä touhua on nyt tehty 6 viikkoa. Vaikka mulla on semmoinen fiilis, että tämä eka jakso vasta tuli ulos. Siis 6 viikkoa. Syksy on jo pitkällä ja tässä sitä vedetään päivät pääksytysten vähän paksummalla garderobikokoelmalla päällä ja mä oon itse tosi innoissani, kun saatais käyttää huppareita ja talvinuttuja. Mä en tiedä, miten syksy- tai talvi-ihmisiä te ootte siellä, mutta jokseenkin nämä viilenevät illat syksyn väriloista ja iltahämärässä samoilu on jotenkin tosi virkistävää. Syksyssä on aina omat fiiliksensä ja vähän jopa sellaista odottavaa haikeutta, tiedättekö? Syysmasennuksesta muuten joku joskus mainitsee ohimennen, kun jutellaan ja yleensä tämmöinen syysmasennus liittyy vahvasti kaamosaikaan, eli just näihin pimeneviin iltoihin. Mä olen itse vastannut pimeneviin iltoihin yksinkertaisesti polttamalla kotona kynttilöitä. Mulle ne luo sellaista kivaa pientä lohtua pimeyteen ja mulla on vielä sellaisia Ikeasta ostettuja tuoksukynttilöitä. Toki se tuoksu on aika vahva, että niitä kynttilöitä kun polttelee, niin ainakin tietää poltteleensa, koska koko kämppä haisee Ikean mustikkaa vanilla kynttilöllä. Mutta siis, jos sä oot tämmöinen kaamosmasentuja, niin oot ehkä saattanutkin huomata itsessäsi tällaisia oireita kuin surullisuus tai alentunut mieliala, ärtyneisyys tai ahdistuneisuuden tunne tai mielenkiilon kokemisen menettäminen. Ehkä oot saattanut tuntea jopa arvottomuuden, syyllisyyden ja toivottomuuden tunteita. Yleensä kaamosmasennustilassa ominaista on, että unen tarve on lisääntynyt, fyysinen aktiivisuus vähenee tai halu tehdä fyysistä aktiivisuutta heikentyy, ruokahalu kasvaa ja sit etenkin hiilihydraatti- tai tärkkelyspitoisten ruokien syöminen lisääntyy. Ja näin ne muutaman tekijän summana sitten yleensä painokin vähän tuppaa nousemaan. Ja nyt joku varmaan ihmettelee, että tuleeko tästä nyt tämmöinen syksyn masistelujakso? Ei välttämättä, mutta mä haluan vaan muistuttaa ihmisiä siitä, että tämä aika, niin ihanaa kuin se kaikki ne väriloistoinen ja kynttilöinen onkin, niin tämä on myös vähän haastavaa aikaa. Mä haluaisin nostaa tämän nyt esiin ensinnäkin siksi, että vaikka vuodenajat vaihtelee, niin ihmisten ajatusmaailma pysyy yllättävän kangistuneena kaavoihin. Ja ne kangistuneet kaavat on tälläkin hetkellä hyvin usein just sitä, että ruoditaan itseään mahdollisesta väsymyksestä. Tähän hetkeen on siis perin inhimillistä, ystävärakas, se, että vähän väsyttää. Tai ei huvita. Ei maistu. Ja elämä on välistä vähän alakulosta. Ja kun tämän asian tiedostaa ja ymmärtää, niin osaa olla itselle vähän lempeämpi. Totta kai meidän toleranssi tähän syksyn alakuloisuuteen on aina vähän erilainen, mutta lähtökohtaisesti ollaan itsellemme lempeitä. Ja kun mä sanon, että itselleen osaa olla lempeämpi ja saa olla lempeämpi, niin mä en nyt tarkoita, että nyt sitten ei pidä ollenkaan pysyä jämynä ja tehdä arvojensa mukaisia valintoja. Että nyt sitten heitetään kokonaan lekkeriksi, eikä sitten liikuta syödä, mitä sattuu, tiedättekö, ja heitetään homma sirkoille, koska syksy ja kaamos. Vaikka väsyttää, niin silti kannattaa jaksaa tsempata. Liikkua voimavaransa mukaan ja pääosin syödä monipuolisesti ja tasapainoisesti. Mutta tarvitseeko itseään ruotia väsymyksestä tai väsymyksestä siellä salilla, jos se treeni vähän takkuaa? Niin ei. Ymmärrys ja lekkeriksi heittäminen on 2 täysin eri asiaa. Ja tämä on mun mielestä hirveän tärkeä tämä keskustelu käydä, koska tällaisena aikana, kun luonto puuttuu peliin meidän jaksamisen suhteen, niin me ollaan taipuvaisia kaivelemaan itsestämme sitä negatiivista. Ruotimaan sitä, kun ei nyt saada riittävästi aikaan, eikä saada itseämme niin sanotusti niskasta kiinni. Ja mitä enemmän sä ymmärrät, miksi sun fiilis on tällä hetkellä sellainen kuin on, sitä enemmän sä osaat kannustaa itsesi niin, ettei sun motivaatio romahda. Itsensä lyttäminen ja ruotiminen tappaa motivaation terveisiin elintapoihin pidemmällä aikajänteellä. Kannustaminen, rohkaisu ja empatia on avaintekijöitä silloin, kun halutaan pysyä pitkäjänteisesti hommassa kiinni. Ja tuohon kaamosmasenteluun muuten suositellaan näin pimeän aikaa kirkasvalolamppua. Että heitetään tästä jotain konkreettista vinkkiä, niin tämmöinen kirkasvalolamppu käsittääkseni toimii parhaiten silloin, kun valohoito tehdään 5.30-9 välillä. Osa ihmisistä voi toki hyötyä muuna aikana toteutusta valohoidosta kanssa. Mutta kirkasvalolamppua suositellaan käytettävän päivittäin vähintään 2-4 viikkoa. Sitten voit pitää 1-3 viikon mittaisen tauon, jonka jälkeen oireet yleensä uusiutuu, niin sitten suositellaan jatkaa valohoitoa joko 1-2 viikon jaksona tai keskeytyksettä vähintään 5 aamuna maaliskuun saakka. Sitten siihen valon läträämiseen ohelle kannattaa harrastaa kuntoliikuntaa, eli sellaista liikuntaa, joka lievästi tai vähän vahvemmin nostaa sykettä ja hengästyttää sua, koska se lievittää näitä kaamosoireita. Erityisesti ulkoilu valosan aikaan on suotavaa. Ja sitten mun mielestä on ihan hyvä käydä itsensä kanssa sekin keskustelu, että mitäs jos yksinkertaisesti hidastaa vähän tahtia? Aika monelle syyskauden seesteisyys, hitaus ja melankolia voi näyttäytyä uhkavana ja jopa pelottavana. Mutta siitä hitaudesta voi koittaa oppia myös nauttimaan. Syksy on sen suhteen aika ainutlaatuista aikaa. Kesähän on yleensä sitä, milloin viiletetään ties missä roadtripeillä, kesähäissä, mökkikeikoilla, sun muilla reissulla ja terasseilla. Valo vie meitä ihmisiä ja liikkuminen paikasta paikkaan tuntuu paljon kevyemmältä ja vaivattomammalta. Mutta mä näen syksyn myös niin, että kyllä sitä pitää aina aktiivisen ajanjakson jälkeen saada vähän ollakin. Ei se väärin ole. Ja itse asiassa mä kävin yhden mun Instagram-seuraajan kanssa keskustelua siitä, että mä voisin pistää tällaisen pienen haasteen pystyyn, että kokeilisin jotain uutta harrastusta. Ajatus lähti siitä, kun mä tiistaina höpöttelin mun IG-storin siitä, että rohkeasti kannattaa uskaltaa kokeilla myös uusia juttuja, sellaisia esimerkiksi treenejä, joita ei ole vielä testannut. Niistä saa meidän aina hyviä ideoita oman kropan käyttöön, ja kun ihminen ottaa uutta asiaa haltuun, niin ne on aina oppimisen hetkiä myös ihmistä itsestään. Niin ihan hyvin, syksyhän voisi olla just tämmöistä uuden asian tai taidon opettelua tai uuden treenin kokeilua. Mä henkilökohtaisesti voisin itse ihan hyvin opetella kokkaamaan vaikka jotain, koska varsin lisää treeniharrastuksia mä en tähän ohjelle oikein niin kuin tartte. Aikaa voisi olla ja voisikin järjestää kaikenlaiseen treenaamiseen, mutta energiatuskin olisi rehellisesti toteuttamaan kaikkea kivaa uutta treenaamista. Mutta se on kyllä varma, että enduroa tai mitään muutakaan moottoriurheilua mä en kyllä enää testaa. Oikeasti. I swear to God. Se on varma. mulle tämän syksyn, niin kuin oikeastaan kesänkin, yksi kohokohta arjessa on metsässä kävely. Nyt näin syksyn aikaan metsässä alkaa olla se oma tuoksunsa. Kaikki ne syksyiset värit ja sikaihanat yksityiskohdat metsässä on aivan julmeton kauniita. Ilma on sellaista vähän kosteita ja raikasta. Sammal tuoksuu. Ja kyllä mä myönnän, että siihen iltapimeän on välistä aika kiva verhoutua. Mä tässä niinku ajattelin, että ehkä mä laitankin sellaisen syysnautintohaasteen Instagramissa pystyy. Että jaa jokin kuva tai hetki siitä, mikä on sun tapa nauttia syksystä ja mitä sä teet piristääksesi mieltä. Sitten niitä voi laittaa somesjakoon. Tästä joku voi saada hyviä vinkkejä ja virkkeitä testata itsekin. Hei joo! Niinhän mä teinkin. Älyttömän hieno idea, kaverit. Hei, kiitos tästä. Me laitetaan, kuulkahan, syysnautintohaaste Instagramissa pystyy. Todellakin. ja nyt ennen kuin tämä touhu menee vallaan tän enempää laukalle, nyt lähti oikein niinku isosti, niin otetaan tämä perinteinen virallinen osuus tähän alkuun. Kuuntelussasi oleva ohjelma on Nainen ratissa podcast, joka on minun, Kipan, eli Kiira Tiivolan podcast. Podcastissa käsittelen laajasti hyvinvointia. Mie on, miksiköhän mä sanon tollain mie? No anyway, mie on liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen, virallisemmin terveysvalmentaja sekä sosiaalisen median vaikuttaja. Podcastissa jaan työ-, opiskelu- ja valmennuskokemuksella varustettuja hyvinvointivinkkejä ja ajatuksia. Hyvin usein inspiraatio jutuilleni kumpuaa myös somessa hyörimisen seurauksena ja saatan välistä jakaa omien juttujen lisäksi myös muidenkin juttuja. Kaikkien kuulemaansa kannattaa usein suhtautua myös varauksella ja kuuntelijan, eli sinun vastuulla on se, miten sä tulkitset, ymmärrät tai hyödynnät näitä mun vinkkejä. Podcast on keski-ikäistyvän urbaanin hyvinvointi- ja intohimokseen toteuttavan itsenäisen naisen höpötystä oman elämänsä oivallusten, valmennuskokemusten ja somessa pyörimisen tuotoksena. Podcast on olemassa ihan vaan siitä syystä, että mä voin, koska mä oon nainen ratissa ja mä voin. Joten kaikkia kuulemaansa ei siis kannata missään nimessä ottaa liian vakavasti, vaan kuunnellessa kannattaa varustautua pitämään pieni pilke silmäkulmassa. Tervetuloa mukaan. Ja multahan joskus kysyttiin, että voisinko mä vähän avata kaikkia mun useimmiten käyttämiäni hashtageja jossain. Mulla on siis tässä somessa hyörimisen seurauksena muodostunut sellaiset selkeät toistuvat hashtagit, joita mä käytän. Ja näille toden totta on jokaiselle oma taustansa. Nämä hashtagit, eli tämmöiset avainsanat, joita mä käytän, niin ne kumpua pitkälti mun valmennusmentaliteetista ja siitä, miten mä hyvinvointiin suhtaudun. Mä aina sanonkin, ja varmaan oon sanonut tämän ainakin kerran jossain näissä mun edellisissä podcasteissa, että hyvinvointi ei ole vakavaa, mutta siihen tulee suhtautua asianmukaisella vakavuudella. Ja musta on tosi hauska nauraa itselleni. Mä en ole aina ollut henkilö, joka osaa nauraa itselleen. Itse asiassa mä olen suhtautunut tekemisiini ja itseni hyvinkin vakavasti ja vaativasti. Ei semmoiseen maailmaan mahdu itselleen nauramista. Kunnes mä oivalsin, että itse asiassa se on aika hauskaa, kun ei ota asioita liian tosissaan. Ei myöskään itteensä. Ja kai tää on niinku syntynyt just sen opitun ja opetellun armollisuuden ja lempeyden kautta. Sen kautta, että oivaltaa, että on ihminen ja välistä erehtyväinenkin. Että kaikki ei pidä osata tai tietää täydellisesti ja että ymmärtää myös omat heikkoutensa ja kehityskohteensa. Mitä heikkouksiin tulee, niin mun mielestä heikkoudet on itse asiassa tosi upea juttu. Ilman niitä me ei osattaisi hahmottaa tai määritellä meidän vahvuuksia. Ilman ymmärrystä tai tietoisuutta siitä, missä sä et ole parhaimmillas, että sä vois oikeastaan määrittää tai tiedostaa sitä, missä sä olet parhaimmillas. Molempia tarvitaan ja meillä kaikilla on vahvuuksia ja kehitettävää. Ja musta se on mahtavaa. Eniten todennäköisesti mun somessa, lähinnä nyt Instagramissa, on näkynyt tämmöinen hashtag kuin arkea tapahtuu. Se viittaa konkreettisesti siihen, että kaikkia ei vaan voi kontrolloida tai etukäteen suunnitella. Tai voi, mutta hommat ei aina mene niin kuin ajatteli. Ja tämä johtuu ihan vaan siitä, mitä viime jaksossakin sanoin. Että kun se hyvinvointi on jatkuvasti muuttuvaa, meidän jaksaminen ja voimavarat muuttuu koko ajan, mutta sitten usein on kaikenlaista tämmöistä pikkusälää, mikä yllättää. Kauhe kiire bussiin tai treeneihin ja kahvi tippuu lattialle roiskoon ympäri seiniin. Täytyy jäädä siivoamaan ja bussi meneekin ohi tai lapset on kekannut heittää vaasin lattialle. Pitääkin siivota just kun ajattelit, että nyt mä kyllä chillaan vähän aikaa tässä sohvalla. Tai oot pakannut aamulla treenikassin, mutta oot kiuttunut liikenteeseen tai kokoukseen. Tai sit vatsa menee kotimatkalla sekaisin ja treenaamisesta ei tule hevo huttuukaan. Tai ehkä ajattelit tehdä illalla tonnikala salaatin, meet kauppaan, salaatin kuvat silmissä, mutta unohdatkin ostaa sen tonnikalan. On paljon asioita, joita lennosta tapahtuu, ihan vaan koska arki. On paljon asioita, joista me voidaan toki tehdä niin kuin rutiineja ja tapoja, mutta joskus niiden rutiineja ja tapojen toteuttaminen vaan ei luonnistu, koska jotain yllättävää tuleekin tilalle. Ja se on niin kuin sitä arkea tapahtuu. Ja silloin pitää yksinkertaisesti vaan handlata mieli, hyväksyä tilanne ja ottaa homma haltuun. Joskus, tähän siis on tapahtunut kaverille, ei mulle tietenkään, on käynyt niin, että jääkaapista on otettu rasiallinen survottuja puolukoita. Ne piti sitten kivasti laittaa ne puolukat sen kaurapuuron kylkeen, mutta se puolukkarasia tippukin lattialle. Ei se puolukkarasia kaatunut. Mutta jotenkin ihmeen kaupalla se sieltä rasiasta, niin se puolukka se roiskuu isossa kaaressa pitkin seiniä, pitkin pöytiä. Ja just kun tämä mun kaveri oli saanut pöydät ja seinät pestyä, niin sattui ihan vaan nopsaa katsomaan useamman metrin korkeudessa olevan kattoa. Ja se katto oli täynnä sitä hemmetin survosta. Voitte kuvitella tämän kaverin fiilikset. Ja siis eihän siinä mitään, josta olisi tapahtunut omassa kodissa. Mutta kun silloin tämä mun kaveri oli vielä kylässä, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Että ihan liikaa ei ole tullut puolukoita syötyä tällä mun kaverilla sitten vähän aikaa tämän episodin jälkeen. Hashtag arkea tapahtuu. No sit toinen, joka mulla on hyvin usein käytössä, vähän tuohon ruuan kanssa läträämiseen liittyvä hashtag, on tämmönen kuin missikisat. Ja tää on lähtenyt nimenomaan siitä, kun mä oon ensinnäkin semitoivoton kokki. Mut toisekseen, mä en jaksa laittaa visuaalisiin annoksiin kauheasti aikaa ja energiaa. Mua kiinnostaa itse syöminen enemmän kuin annoksen koristelu. Mulla itselläni ei yksinkertaisesti riitä motivaatio asetella kookoslastoja söpösti banaaniviipaleiden kanssa vierekkäin tai tehdä jotain maapähkinäraitoja kaakaon nipsi kukkasilla smoothie bowliin päälle. Itse asiassa mähän en tee enkä syö edes smoothie bowleja. Ja nyt mä ymmärrän, hei, että jotkut jaksaa. Ja mä ymmärrän, että joillekin on super tärkeä osa sitä ruokailua, se visuaalisuus. Ja ihminenhän syö myös silmillään, että yhtä lailla ruoka voi olla myös silmälle ruoka. Mutta hashtag missikisat on lähtenyt just tästä elämän arjen makuisuudesta, kun sitä arkea tapahtuu. Aika voi olla kortilla, tai sitten haluaa käyttää aikaa ensisijaisesti muuhun kuin annoksen koristeluun. Mun tuurilla silloin, jos mä tekisin jonkun missikisa-annoksen, jolla voitettaisiin visuaalisuuden ruoka-annos, euroviisut, niin mä ihan salee tiputtaisin sen kupin ylös alasin keittiön lattialle. Ja todennäköisesti myös sinne kattoon. Se kyllä, mun tuurilla se tippuisi sinne kattoon. Kimpois lattiasta suoraan sinne kattoon. Loppupeleissä mä kauhoisin sitä lässähtänyttä ruokahässäkkää kämmenelläni takaisin siihen kuppiin ja vasemmalla kädellä pitäisin bossia loitolmalla, ettei se vaan vahingoskaan syö niitä kakaonipseisiä. Ja toki tässä missikisa-aspektissa myös piilee tämmöinenkin juju, että mä olen työhyvinvointivalmentaja itse työltäni. Ja mä oikeasti olen puhunut aika järjettömän monen ruuhkavuosia elävän ihmisen kanssa siitä, miten pyöritetään kotia, pyöritetään työelämää ja miten vielä kerettäisiin sitten omien harrastusten pariin. Ja ennen kaikkea, että miten tasapaino on näiden kaiken välillä. Että miten sitä aikaa riittäisi kaikkeen lasten harrastusten, töiden ja oman vapaa-ajan suhteen. Ja mä voin kertoa, että hyvin monella äidillä ja isällä se oma vapaa-aika menee kakkoseksi silloin, kun on lapsia. Hyvin usein menee myös kolmoseksi se oma vapaa-aika, oma hyvinvointi, koska töissä tulee käydä. Ei sitä asuntolainaa, perheenruokintaa ja lasten harrastuksia muuten saada maksettua. Niin musta olisi kohtuuton neuvo esimerkiksi äidille aamuisin antaa jonkun megakauniin smoothie-bowli-reseptiä koristeluohjeet, kun sitä aikaa ei siihen koristeluun ja silotellun ampulan tekemiseen vaan yksinkertaisesti ole. Tai on, pistää vaan herätyksen aikaisemmaksi, eikö? Mutta siinä vaiheessa, kun voimavarat on muutenkin tiukilla kaiken kanssa, niin se uni on kumman tärkeä juttu, enkä mä siitä lähtisi ekaksi typistämään, päinvastoin. Niin tämä koko missikisatouhu on oikeastaan lähtenyt siitä, että ruoka-annosten ei tarvitse olla siloteltuja ja visuaalisia, ensinnäkään ollakseen terveellisiä ravitsevia. Toisekseen kauniista annoksista ei kannata stressata, koska kaikkea ei tarvitse suorittaa. Ei ruoka-annoksiakaan, vaan on todella jees syödä vähän menninkäisen näköistä annosta. Harvoin se kroppa tai vatsa on sille ihmiselle vastaan huudellut, että hei, senkin Urpo, mitä sä tämmöisen annoksen mulle oot tehnyt? Mä vaadin ruoka-annosten kauneuskilpailut kyllä ennen kuin tänne vatsaan mitään tulee. Ja ihan niin kuin muutenkin, että jos aletaan miettiä, niin soseeksihan ne siellä vatsassa menee kuitenkin. Ja siellä on kuulkaa ihan toisenlainen tuomaristo rivissä oottelemassa sitä safkaa. Kroppaa kiinnostaa, mitä se siitä ruoasta saa. Ei sitä kiinnosta, kuinka visuaalinen se annos on ollut. Mut jos sulla on silmää, halua ja realiteetteja, aikaa ja kiinnostusta tehdä annoksesta visuaalisia, koska se on osa sun ruokailua, niin go for it. Ei sekään ole huono ajatus. Mutta siis tämä missikisat-ajatus on nimenomaan saanut alkunsa siitä, että ruoka voi olla ravitsevaa ja hyvää ilman, että sun täytyy olla mikään visuaalinen superkokki, tai että siitä tehdään erityistä taidespektaakkelia siitä kokkailusta. Eli point being, siitä visuaalisuudesta ei kannata ressata. Jos ei se ole sun juttus, niin älä tee sitä. Kolmas hashtag on sitten tämmöinen kuin inhimillinen ote. Tähän mä olen lanseerannut vuonna 2012 ymmärrettyäni valmennustyön kautta, miksi pelkät valmiit ruokalistat ja saliohjelmat ei aina ihmisillä toimi. Siis kokonaisuudessaan tausta tässä hashtagissa piilee niissä ajoissa, kun mä vielä tein niin sanotusti perinteistä personal trainingia. Mutta valmennushistoriassa kysytty ja tilattu vaikka huurumykkeet ruokavalio-ohjelmia ja saliohjelmia. Hyvin usein mä kuulin myös tällaisia toiveita ja tilauksia kuin anna mulle sellainen valmis lista ruuista, joita mä saan ja joita mä en saa syödä. Ajatuksena siis oli tämmöinen, että se olisi ihmiselle jotenkin helpompaa se terveyden elintapojen toteuttaminen, kun voisi tuosta vaan katkaista siivet kaikilta muilta ajatuksilta ja himotuksilta ja seurata vaan sitä valmiiksi lueteltua listaa. No, mäkin olen aloittanut urani joskus ja nimenomaan tällä personal trainingillä. Muutaman vuoden mä ihan totta tilauksesta tein ruokavalio- ja liikuntaohjelmia, kunnes aloin pohtimaan asiaa vähän syvällisemmin. Meinaan kävi valehtelematta melkein joka kerta niin, että kun mä olin niitä hiton hienoja hyviä listauksia tai ohjelmia tehnyt, niin aloituksesta kahden viikon päästä, kun mä sitten soittelin asiakkaalle ja kyselin, että miten homma etenee, niin vastaukset oli hyvin usein sellaisia kuin on ollut tässä nyt vähän kiire, en ole kerinyt salille, unohdin syödä aamiaisen, no muuten tosi jees, mutta hitsi kun on ollut tämä 2 viikkoa kipeä. Ja sitten sitä asiakkaan kanssa keskustelu kääntyi hyvin usein siihen, että mitäs nyt tehdään, ja seuraavaksi varmaan odottikin multa sitten jotain terveyssaarnaa siitä, että kuinka epäonnistunut hän on nyt ihmisenä. Mutta fakta on se, että mä en ole koskaan juurikaan torunut mun asiakkaita siitä, jos jotain ei ole noudatettu. Ensinnäkään, koska se ei ole multa pois, ettei hän noudata ohjelmia. Mutta toisekseen, mä en koskaan ole uskonut läksyttämiseen, vaan siihen, että tarkastellaan tätä tilannetta nyt ihan kokonaisvaltaisesti, että miksi on näin? Että miksi on kiire? Mikä aiheuttaa kiirettä? Ja onko kiireelle olemassa toista vaihtoehtoa? Aina myös kiinnostaa, että miksi se liikunta on jäänyt vähälle, kun sitä on ihminen kuitenkin lähtökohtaisesti halunnut lisätä. Ja jos on kipeänä eikä treenaamaan pääse, niin onko jotain muuta, esimerkiksi sit vaikka siellä ruokapuolella, mitä voisi tehdä päästäkseen niihin itse asettamiinsa tavoitteisiin? Koska tavoitteethan on aina tullut asiakkaalta itseltään. Niiden pohjalta koko touhu on suunniteltu. Tai niin mä itse asiassa luulin, kunnes mä tajusin, että valmiit ruokalistat ja valmiit ruokaohjelmat tehtynä asiakkaalle, niin ne on nimenomaan mun luomia. Ne ei ole asiakkaan luomia. Ja siksi ne ei toimi. Näin mä oon tehnyt sen periaatepäätöksen itse valmentajana, että multa ei saa valmiita ruokaohjelmia nykypäivänä. Saliohjelma on toki asia erikseen, mutta yhtä lailla sekin on rakennettu sen mukaan, mitä asiakas tykkää tehdä siellä salilla. Tai mitä voi. Tai sitten sen mukaan, mitä muuta hän haluaa liikkua. Senhän ei siis tarvitse olla sali. Ja sitten mä oon oivaltanut myös sen, että halu ja tahto on eri asia kuin realiteetit. Siksi mä haastan ihmisenä kysymällä ensin esimerkiksi liikunnasta, kun on kyse, tai vaikka liikunnan lisäämisestä elämään, että mitä sä haluaisit tehdä ja kuinka paljon viikkotasolla? Sen jälkeen, kun mä kuulun tämän vastauksen, niin mä kysyn, että mikä sulle on realistista tehdä ja kuinka paljon viikkotasolla? Ja näistä saa muuten yllättävän usein niin hyvin erilaiset vastaukset. No, tässä ollaan nyt sitten vähän mutkan kautta mun pointissa. Eli on eri asia haluta ja vaatia itseltään jotain, kun oikeasti miettiä, mihin oman elämän ja arjen realiteetit ja voimavarat riittää. Inhimillinen ote on lähtenyt just tästä ajatuksesta olla vaatimatta itseltään enempää kuin mihin todelliset tämänhetkiset realiteetit riittää. Huom, tämänhetkiset. Koska hyvin usein ihmiset asettaa tavoitteekseen sen ihannetilanteen. Sitten kun mulla on aikaa. Sitten kun ei ole enää kipeä. Sitten kun mä oon lomalla. Tai sitten kun tää duuniprojekti loppuu. Tai sitten kun lapset on isoja. Ja tiedätkö mitä? Jos jotain muuta pitää ensin tapahtua, jotta tää X voi tapahtua, niin X ei ole sun tavoite. Sun tavoite ei voi olla sit kun olen lomalla liikun enemmän. Sun tavoitteesi tulisi ennemminkin olla tyyliin muotoa, mitä voin tässä hetkessä tehdä liikkumiseni eteen ja mikä on tässä hetkessä minulle mahdollista. Eli tietyllä tapaa tässä kohtaa on siis aivan turha miettiä tulevaa, jota ei ole vielä tapahtunut, ja siirtää ikään kuin sitä vastuuta tästä hetkestä sinne sitku-elämään. Ja huom, tämä ei tarkoita nyt samaa kuin ei tarvitsisi olla pitkän tähtäimen suunnitelmia olleskaan. Ihmisellä saa ja itse asiassa pitääkin olla pitkän tähtäimen suunnitelmia ihan vain jo syystä, että pysyy elämässä kiinni. Mutta mä ajattelen pitkän tähtäimen suunnitelmat tälleen. Ajatellaan, että sulla on missio päästä eräälle ihanalle keitaalle. Se keidas on sun unelmamesta. Sillä siellä sä tiedät, että sulla on hyvä. Sulla on rento, lämmin ja tosi miellyttävä olla siellä keitaalla. Sä tiedät, että siellä odottaa parempi elämänlaatu. No nyt sun matka kohti tätä keidasta on edennyt siihen pisteeseen, että seisot suuren rotkon reunalla. Rotko on 10 metriä leveä. Tämä rotko on ilmestynyt siihen vähän puskista metsän takaa, ja nyt sua harmittaa se rotko siinä, koska se on tällä hetkellä suurin este sille, että et sä pääset jatkamaan matkaas kohti sun lopullista päämäärää, eli sinne ihanalle keitaalle. Ja nyt mitä sun ensimmäisenä tulee tehdä, jotta sä pääset keitaalle? Aivan. Ylittää rotko. Sun ensimmäinen lyhyen aikavälin tavoitteesi on nyt tässä hetkessä keksiä keino, millä sä ylität rotkon. Ilman sitä matka ei etene. Mitä teet? No, harkitset ehkä erilaisia vaihtoehtoja. Pohdit erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja ylittää rotko, eiks niin? Pohdit, mitä tietoja, taitoja tai vaikka verkostoja sä tarvitset, että rotko ylittyy. Sun tahdon voimasi, nokkeluutesi ja energiasi lyhyellä tähtäimellä on nyt siinä, miten sä kaikkein varmimmin pääset rotkon yli. Mut sun perimmäinen motivaatio ja pitkän tähtäimen tavoite on se ihana keidas sen rotkon jälkeen. Rotko ei siis pois sulle keitan olemassaoloa, vaan päinvastoin koettelee sun tahtotilasi päästä tavoitteeseesi. Mutta jatka sen, kun porskuttaa, koska sä haluat kohti sitä parempaa elämänlaatua, mitä keitä sulle edustaa. Ja elämässä on ihan sama juttu. Pitkän linjan suunnitelmia tulee olla. Ja sen lisäksi on hyvä muistuttaa itselleensä sitä, että mitä ne pidemmän tähtäimen tavoitteet sulle edustaa. Mutta aina ensin on kyettävä ja opittava ratkomaan lyhyen tähtäimen haasteet tässä hetkessä päästäkseen sinne lopulliseen määränpäähän. Koska harvoin mikään asia toteutuu ihan vaan nyt tässä kaikki mulle ja heti periaatteella. Ja inhimillinen ote liittyy vähän myös tähän, että arkea tapahtuu. Kaikki kun ei ole kontrolloitavissa, niin kuin sanoin. On turha ruotia itseään asioista, joihin ei voi vaikuttaa tai joita ei voi muuttaa. Mutta samaan aikaan on oltava tietoinen ja rehellinen itselleen niistä tekijöistä, joihin oikeasti voi ihminen itse vaikuttaa. Ja kyllä mä puhuisin myös tietynlaisesta vastuusta, mitä aina tietynlainen vapaus tuo. Inhimillinen ote vapauttuu sut ruotimasta itsesi liikaa, mutta samaan aikaan se tuo hurjan ihanan vastuun siitä, että itsestään tulee huolehtia ja välittää. Ja perusteluksi riittää ihan vaan se, että sä olet ansainnut huolenpitoa. Sä olet välittämisen arvoinen ja sä oot ansainnut hyvää. Joten suosi myös itsellesi ja pidä huolta itsestäsi ja kannusta ittees, niin kuin kannustat että pidät huolta parhaimmasta ystävästäsi. Tähän itse asiassa mulle tuli mieleen taas yksi sitaatti. He niin kuin huomaatte, mä rakastan sitaatteja. Ne niin kuin keeps me going ja silleen. Mutta tämmöinen kuin Joshua J. Marine on sanonut, että haasteet tekevät elämästämme mielenkiintoista. Ja niiden voittaminen tekee elämästämme tarkoituksellista. No, sit mulle on tullut tässä somessa pyörimisen saatossa tämmönenkin hashtag, kun Jumppapirkko suhailee. Tää oikeastaan lähti ihan vaan siitä, että mä aikoinaan kesän kynnyksellä selitin tonne mun Instagram-storiin muutamasta tulevasta minireissusta, joista toki yksi tai kaksi oli tämmöistä vähän niin kuin pitkään odotettu lomaa, jota näin yrittäjänä ei liikaa tule vietettyä, mutta sitten yksi oli myös tulollaan oleva Madeira-reissu, nimittäin Madeiralla vietetään lokakuun lopussa Fitness Weekend Madeira, mihin mut on kutsuttu ohjaamaan lesmistunteja. Olipa siellä seassa vielä vissiin Espanjan reissu, josta mä puhuin, ja olen muistaakseni pohtinut äänen, että uskaltaako tuota koira ottaa mukaan, kun se pitäisi laittaa ruumaan, ja miten mä siitä nyt selviän näin niin kuin ajatuksen tasolla, kun koira on siellä ruumassa. Koira siis varmaan selviäisikin, vaikka olisihan se sille himppasen erilainen tilanne kuin esimerkiksi autokeikka johonkin. Ja varmaan vähän ressaavakin koiralle. No, mut mähän tietenkin kattokaa, mietin kaikkia tämmöisiä, kuin että mitäs jos just tällä kertaa, kun me lennetään bossen kanssa yhdessä, niin se kone crashaa ja mun pitäisi keksiä tieni pelastamaan bosse sieltä ruumasta. Mä ihan konkreettisesti valvoin miltein 3 yötä ja koitin kuumeisesti googletella, että miten sinne ruumaan pääsee, kun tilanne on päällä. No sit mä äkkäsin kysyä mun jumppatutulta, joka on siis myös lentoemäntä, että kuule, miten sinne ruumaan pääsee hätätilanteessa? Ja hänen vastaus oli, että ei mitenkään. No, ymmärrettävästi koira ei tullut Espanjan mukaan ja minä sain taas hyvin nukutuksi yöni. Anyway, siis se story oli tämmöistä yleistä lätinää, mitä yleensäkin ajankuluksi mä höpisen. Ja sitten siihen joku mun seuraajista kimpantuneena vastasi, että no just, so unfollow. Ei seurantaa. Maailma tukehtuu kaiken maailman paskaan ja roskaan, kun teidänlaiset jumppapirkot, ne vaan kehuskelee menemisillään ja suhaa menemään. Ja mä kiitin ystävällisesti näkökulmaa avaavasta palautteesta ja toivotin hyvää kesää. Mutta sitten tämä jumppapirkko suhailee, hashtag vaan otti ja jäi sanavarastoon. Ja tätä mä käytän, oli se sitten kauppareissu, koulutusreissu, minireissu, isompi reissu, roskien vientireissu tai ihan mikä tahansa pienempi tai isompi puuhastelukeikka. Musta tämä oli ensinnäkin ihanan tunteella kirjoitettu palaute mulle, mutta toisekseen ihan käsittämättömän osuva meikäläiselle tämä jumppapirkko käsite, koska mä oon tämmönen yleismaailmallinen puuhastelija. Sit voi itsestään aina katsokaa heittää tällä läppää, kun jumppapirkkona mä suhailen tuolla isommilla ja pienemmillä kirkoilla. Suhailusta puheen ollen, mulla on nyt taas tulevana viikonloppuna stressinhallinta valmentaja koulutus. Ja mä odotan ihan hitoksen innolla. Ihan toki jo siksikin, että onhan se siistiä tulla tämmöiseksi certified mind coach, mutta myös siksi, että mulla nykyään sattuu ja tapahtuu kaikenlaista pikkukivaa, kun mä tuolla suhailen. Minas, kun viimeksi Tampereella, kun mä kävin tässä koulutuksessa, niin siis tämä koulutus on Tampereella, niin me ajettiin sinne bossen kanssa. Otettiin tuommoinen meidän perheen pikku roadtrippi siinä ja varattiin Holiday Club Tampereen Spasta pariksi yöksi lemmikkihuone. Oli muuten todella kiva paikka. Ja tämä ei ole siis maksettu mainos, olisikin, niin saisi tästä podcastit vähän tulokin, mutta siis paikka oli hieno. Järven rannalla ja ihanasti luontoa siinä viekussa. Anyway, perjantaina meni tosi sutjekkaasti ja siinä ei mitään. Mutta lauantai-aamuna sattuikin sit silleen niinku kivasti, että multa repsahti auton takapuskuri toisesta päästä irti. Ja multa muuten kyseltiin siellä korjaamolla, kun mä sen auton tällä viikolla vihdoin sinne korjaamolle sain, kun talvirenkaatkin piti vaihtaa ja kaikkea, että he tosi hienoa, mutta mihin sen kiinnikkeet jemmasit tuosta puskurista? Sitten mä ihmettelin niille kundeille, että mitkä kiinnikkeet. Ja siellä pitäisi olla kuulemma 7 kiinnikettä, millä se muun muassa pysyy kiinni se puskuri. Siis en tiedä, sikava kysymys, ja kerroin, että ei kyllä hajua, mihin ne on jemmattu. Ja tää oli muutenkin hauska aamu, kun mulla oli 10 minuuttia siinä sitten lauantaina aikaa, kunnes koulutus alkaa. Ja puskuri se kun roikkuu autosta. Auto on parkkihallissa. No, mä soitan taksin siinä ja enää mä muistan, että erikseen pitää muistaa sanoa, että ai niin, tässä olisi tommonen koirakin mukana. No siinä sitten eka taksi tuli ja sanoi, että hei, super sorry, mutta en ota sua koiran kanssa kyytiin. Että hänellä oli siis tämmönen hypoallerginen auto ja eikä siinä mitään uutta taksia tilamaan ja sitten me päästiinkin lopulta ihan kivasti perille. Mutta illalla olisittepa nähneet kuka tämän episodin, kun munhan piti sit irrottaa se repsottava takapuskuri tuosta autosta. Eihän mulla ole mitään työkaluja mukana. Ja mitä mä sit sinne pelin alle kurkkasin, niin mä tajusin, että mä taattelin ristipäämeisselin ja jakoavaimen. Ja mulla kävi tämän suhteen älyttömän hyvä tuuri, koska siinä meinaan tätä Tampereen kylpylää remontoitiin, siinä hotellin kylpylää remontoitiin justiinsa. Ja nämä kylpylän ovet oli sitten tämän remontin ajan siinä auki. Ja meikä mandoliini kävelee tukka auki ja tukka pienesti pöllyllä siinä huutelemaan, että josko siellä olisi joku kiva remppamies tai remppanainen ja jeesais mua nyt pikkasen. Ja olihan siellä. Ja olisitpa nähnyt tämän tyypin ilmeen, kun mä selitin hänelle tilanteen. Mun tarvitsisi saada toi auton takapuskuri irti kokonaan, että ei sulla sattuisi ole lainata ristipäämeisseliä jakoavainta. Ja siinä se tyyppi raapi vähän aikaa päätä ja koitti etsiä työkaluja ja löyski sitten lopulta ja kehotti mua tuomaan nämä työkalut sitten takas, koska hän sanoi, että tamina sitten todella arvokas setti. Sitten mä katsoin tätä miestä silleen kohtalokkaasti silmiin ja sanoin, että hei, kato mua. Mitä mä tekisin tämmöisellä työkalupakilla? Fair enough ja homma jatkuu. Niin mä sain sitten lopulta ällettyä puskuri irti, mutta sitten tuli uusi haaste vastaan. Että mihin hemmettiin mä muuten struuttaan tämän puskurin, kun mä oon nyt Tampereella, järvenrannalla, ja aamulla pitäisi lähteä ajamaan takas Hesaa. No, sinne se sujahti vienoisen asettelun jälkeen poikkitelon auton sisälle, ja puolet puskurista on pelkäjän paikalla. Voitte kuvitella, mitkä naulut me saatiin viime viikolla ikallisten koulutuskeikalla, kun yksi sieltä koulutettavan porukan miehestä kysyi multa, että sattuuko sulla olemaan sininen auto? Sitten mä vastasin, että joo, kuin niin. No, eikö mä katoin, että onko sulla puskuri tuossa pelkäjän paikalla? Sitten mä vastasin, että kyllä, kyllä on. Että missäs muuallakaan sitä takapuskuria säilyttämään? Mä oon aina ratissa, mä voin. Että hei, oikein kaikkea ihanaa ja fantastista sitten vaan. Ja ensi kerralla taas harjoitukset jatkuu. Hei, se on Lengi Allihuppa.